Already Podcast เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียว
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Already กับผมทัศภาคเลิศเสวตพงศ์ครับ
ผมรวิทย์ไทยอุตสาหะครับ
ผมนพดลร่มโพครับ
สวัสดีครับอาจารย์หรือครับแท็บครับ
สวัสดีทุกท่านครับ
สวัสดีครับ
วันนี้วันหยุดเราไม่หยุดนะเราก็ลุยกันต่อนะครับ
ครับผม
วันนี้จะมาชวนคุยกันในหนังสือที่ต้องบอกว่าเห็นชื่อครั้งแรกแล้วเนี่ยต้องแบบว่าหันควับอ่ะนะชื่อหนังสือมันดึงดูดมากเลยนะก็คือ Surrounded by Idiots นะครับวิธีเอาตัวรอดในวงล้อมคนงี่เง่า
ครับ
อาจารย์เขาเลือกเล่มนี้ทำไมอาจารย์มีอะไรถูกใจกับเล่มนี้ครับ
นี่เมื่อวานจะบอกเล่าให้ฟังนิดนึงฮะคือจริงๆเอางี้ไอ้เล่านี้ก่อนว่ามันชื่อมันถูกใจเอาตรงๆเลยนะครับคนงี่เง่าเนี่ยผมว่าโหโดนเต็มๆนะผมว่าเขาแต่งชื่อตั้งชื่อ
เก่งตั้งชื่อเก่ง
แต่เมื่อวานนี้แบบว่าลืมตัวคือจะมาออกรายการไอ้ already นี่แหละแล้วมันยังอ่านเหลืออยู่อีกนิดนึงตอนท้ายๆเล่มก็ติดไปที่ห้องประชุมด้วยก็วางไปแล้วเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเขาจะมาว่าคนประชุมด้วยวางไว้อยู่ข้างๆมือแล้วว่าวิธีเอาตัวรอดในวงล้อมคนงี่เง่าเนี่ยคือแบบว่าตรงนี้ความงานหนังสือนะคือชอบครับว่าผมชอบตั้งแต่นิยามคำว่าคนงี่เง่าเนี่ยเขาบอกคนงี่เง่าคือคนที่ไม่เหมือนเรานั่นแหละอะไรก็ตามที่เราเป็นแบบนี้แล้วใครที่ทำไม่เหมือนเราเราก็จะเรียกเขางี่เง่านะคือมันไม่ใช่เป็นคนชั่วคนเลวอะไรมากมายหรอกเพียงแต่เขาไม่เหมือนเราผมว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยสอนให้เรารู้จักคนมากขึ้นโดยง่ายอารมณ์แบบนั้นครับ
จริงๆวันนี้ใจผมเนี่ยผมคิดว่าจะชวนคุยในเรื่องของการนำเรื่องของหนังสือเนี่ยไปใช้มากกว่าการคุยเนื้อหาหนังสือนะเพราะว่าเนื้อหาหนังสือเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนที่เราเคยทำเทสกันอ่ะที่เขาเรียก DISC ใช่ไหมที่ว่าเป็นคนสีต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งพูดจริงคือมันไม่ได้ใช่เรื่องใหม่มันเป็นการวิจัยที่มีมานานแล้วแล้วก็แบ่งคนออกเป็นสี่ประเภท
ครับ
ใช่ไหมครับทีเนี้ยเราคงไม่มานั่งอธิบายเนื้อสีไหนเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าอยากคุยในมุมว่าในชีวิตจริงอ่ะมันจำเป็นแค่ไหนที่เราจะต้องรู้จักสีเหล่านี้ว่าใครเป็นสีอะไรแล้วก็ในแง่ของบริบทไหนที่เราจะวางตัวยังไงกับการที่เราต้องอยู่กับคนหลากสีรอบตัวผมถามแท็บก่อนในแง่ขององค์กรนะครับเวลาเราคัดเลือกพนักงานเนี่ยถ้ารู้ว่าคนนี้เป็นสีเราจำเป็นต้องเทสเขาไหมว่าคนไหนเป็นสีอะไรหรือว่าเขาทำงานกับเราแล้วเราควรจะรู้ไหม
ต้องรู้ครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของ culture นะผมว่าอันนี้สำคัญมากแล้วก็เรื่องของวิธีการ manage คนที่ต้องรู้เรื่องนี้มากๆเลยเนี่ยจริงๆคนรู้ทุกคนแต่คนที่ต้องรู้มากคือทีม lead เพราะว่าจริงๆทีม lead เนี่ยมีหน้าที่ในการคล้ายๆกับว่าไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งนะครับอะไรต่างๆนั่นเหล่านี้พยายามที่จะทำยังไงให้คนเห็นเป้าหมายตรงกันซึ่งคนแต่ละประเภทเนี่ยจะมีวิธีการเข้าใจเป้าหมายที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงยกตัวอย่างบางคนเนี่ยสามารถมองเห็นภาพโดยมีอินโฟเมชันน้อยมากนะฮะอันนี้จะเป็นลักษณะของพวกที่เป็นอินโนเวเตอร์พวกเป็นดรีมเมอร์อย่างเงี้ยจะเห็นภาพโดยมีใช้คำว่ามีอินโฟเมชันน้อยมากนะฮะก็สามารถมองเห็นภาพได้แต่ว่ามันจะมีคนบางคนที่ต้องการตัวเลขเยอะๆอ่ะนะฮะถึงจะอธิบายเขารู้เรื่องก็สองพวกนี้ก็ต้องเวลาคุยก็ต้องระวังให้ดีระวังคราชกันอย่างเงี้ยฮะเป็นต้น
ผมคิดว่าครับอาจารย์เชิญครับ
ผมคิดว่าสำคัญเช่นเดียวกันครับอย่างที่คุณแท็บพูดเมื่อกี้คือเรานอกจากเรารู้ตัวเองแล้วเราสไตล์ไหนซึ่งอันนี้ไม่ยากเพราะว่ามันเป็นตัวเราเองเนี่ยผมว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าเพื่อนร่วมงานเราสไตล์ไหนเนี่ยวิธีการ get along วิธีการพูดคุยให้มันได้ผลลัพธ์ที่ดีเนี่ยมันจะแตกต่างกันเราคุยกับคนประเภทนึงกับคนอีกประเภทนึงใช้วิธีการแบบเดียวกันอาจจะได้ผลไม่เหมือนกันผมคิดว่าน่าสนใจทีเดียวครับ
แม้กระทั่งคนในบ้านเราเหมือนกันนะบางทีนะ ผมว่าเรื่องนี้ก็จำเป็นเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเพราะว่าจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้มันคือการรีแคปตัวเราอีกครั้งหนึ่งว่าเอ้ยเรากำลังอยู่ในโลกที่พื้นฐานโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยคนมีความต่างกันอยู่แล้วด้วยธรรมชาติของเขาแล้วโดยเฉพาะโลกในยุคปัจจุบันซึ่งแต่ละคนเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองสูงขึ้น
ครับ
มันจะส่งผลที่เขาแสดงออกอะไรออกมาในแนวทางที่เขารู้สึกว่าเขาเป็นแบบเนี้ยมันเขาเปลี่ยนไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยนะแล้วแปลว่าทุกคนจะต้องเข้าใจฉัน ช่ไหมแล้วแต่ฉันก็ต้องโอเคฉันก็จะพยายามเข้าใจคนอื่นแล้วนะแต่ว่าคนอื่นต้องเข้าใจฉันก่อน
คร
ับ การที่เราเข้าใจคนอื่นได้ก่อนเพราะมันมีความได้เปรียบอย่างนึงนะ
ผมว่าคนเรามันเซลฟ์เซนเตอร์โดยธรรมชาตินะคือคนเราก็จะรู้สึกว่าทำไมไม่คำว่าทำไมไม่เนี่ยมันคือการเอาตัวเองยึดเป็นหลักทำไมพูดยาวอย่างนี้ล่ะก็แปลว่าเราเป็นคนพูดสั้นอ่ะทำไมเราไม่ตัดสินใจเลยล่ะก็แปลว่าเป็นคนเราเป็นคนตัดสินใจเร็วมันก็เลยบางทีมันไม่เข้าใจเราก็ไปเรียกเขาว่างี่เง่าอ่ะพูดง่ายๆถ้าใช้คำแรงหน่อยก็งี่เง่าใช่ไห
ม
คือเอ้ยมันงี่เง่างี้วะคืองี่เง่ามันคือไม่เหมือนเราเท่านั้นเองแล้วคนอื่นเขาก็ใช้คำแบบเดียวกันกับเราแหละ
กับเรา
เพราะว่าเขาก็จะมีความคิดที่เขามันเป็นธรรมชาติเขามั้งที่เขามีลักษณะแบบนั้น
แต่ว่าคนที่สามารถที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้อันดับแรกเลยเนี่ยก่อนจะทำอะไรเลยเนี่ยต้องเข้าใจความแตกต่างก่อนผมว่าประเด็นนี้สำคัญที่สุดแล้วเป็นเรื่องที่ยากมากมันจะมีคนเยอะเหมือนกันที่รู้สึกว่าแบบทุกอย่างบนโลกต้องเป็นแบบนี้แหละไม่งั้นผิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ถ้ามองภาพไปใหญ่อย่างที่ปิ๊กบอกวันนี้อาจจะไม่ได้โฟกัสเนื้อหาหนังสือมากเพราะคนเข้าใจแหละเนื้อหาหนังสือคืออะไรหลายคนเคยอ่านหนังสือที่มีเนื้อหาแบบนี้ในหลากหลายวิธีนำเสนอมาแล้วเนาะแต่ผมว่าหลักการวิธีคิดในการที่จะไปใช้เนี่ยมันยากเหมือนกันหมายถึงว่ามันต้องฝึกempathize คนอื่นเนี่ยโอ้โหแค่พูดคำนี้คำเดียวนี่ก็ยากมากแล้วนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเติบโตมาในครอบครัวที่ใช้คำสั่งใช้อำนาจสมมุตินะในการเลี้ยงดูเรามาเนี่ยเราก็จะมีแนวโน้มจะเป็นแบบนั้นกับคนอื่นเหมือนกันเราจะคิดว่าถ้าเกิดว่าฉันมีอำนาจในฉันอยู่ในโพสิชันที่มีอำนาจเหนือกว่าเธอเนี่ยฉันก็ต้องสั่งเธอได้สิแบบเนี้ยอันนี้ก็จะเป็น mindset แบบนึงนะซึ่งเราก็เห็นคนแบบนี้บางทีเราก็เป็นเองด้วยเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่านี่คือ mindset ที่ไม่ใช่ถ้าเกิดอะส่วนใหญ่เรามักจะคิดว่านี่คือ mindset ที่ถูกต้องที่สุดแล้วมันก็จะทำให้เราไม่เห็นว่าเอ้ยมันจริงมันมีวิธีอื่นอีกบนโลกใบนี้ที่สามารถที่จะทำงานได้อ่ะที่เราก็มันก็เวิร์กเหมือนกันอะไรเงี้ย
จริงครับผมขอเวลาสั้นๆให้เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งในหนังสือเล่มนี้เพิ่นเขาพูดถึงคนสีสีนะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสรุปตอนสุดท้ายนิดหนึ่งว่าผมมีความเห็นยังไงนะคือเขาใช้แกน2แกนเป็นหลักแกนแรกคือเน้นงานกับเน้นความสัมพันธ์กับอีกแกนหนึ่งเราเน้นเรื่องของการชอบแสดงออกกับไม่ชอบแสดงออกใช่ไหมคนสีแดงเนี่ยเป็นพวกที่แบบบ้างงานเน้นงานนะครับแล้วก
็
ชอบแสดงออกตัดสินใจเร็วชอบคำสั่งอย่างที่คุณแทบพูดเมื่อกี้นะครับพวกนี้คือพวกสีแดงไอ้คนประเภทที่สองคือคนสีเหลืองเนี่ยเป็นพวกที่ชอบแสดงออกแต่ไม่ไปเน้นความสัมพันธ์เป็นพวกที่แบบว่าไปที่ไหนก็ชอบคุยพูดไม่หยุดแล้วก็มีความสุขเฮฮากับการคุยคนประเภทที่3เนี่ยเขาบอกเป็นคนส่วนใหญ่นะคือไม่ชอบแสดงออกอ่ะคือเงียบๆแล้วก็เน้นความสัมพันธ์คือเกรงใจคนอื่นอยากให้คนอื่นมีความสุขเขาเรียกคนสีเขียวแล้วก็คนประเภทที่4เนี่ยคือประเภทที่เน้นงานแล้วไม่ชอบแสดงออกพวกนี้คือพวกอนาลิติกมากพวกชอบตัวเลขชอบอะไรแบบนี้มากในความเห็นผมเนี่ยผมคิดว่าคนเราในหนังสือก็เขียนนะคนเราไม่ได้มีแค่สีเดียวแต่คนเราอาจจะโดมิเนตบางสีผมวิเคราะห์ตัวเองนะอันนี้อีกอย่างที่น่าสนใจคือคนแต่ละสีเนี่ยจะวิเคราะห์ตัวเองในทางที่ดีด้วยคือคนน้ำเงินบอกว่าฉันเนี่ยเป็นโลจิกนะฉันเนี่ยคิดanalytic ดีในขณะที่คนสีเหลืองบอกฉันเนี่ยครีเอทีฟนะฉันเป็นคนกล้าพูดกล้าทำทุกคนมีความสุขอยู่กับฉันแต่ในหนังสือมองอีกมุมนึงบอกว่าแต่คนอื่นมองคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้มองอย่างที่คุณมองตัวเองนะผมมีความคิดแบบนี้ว่าหนึ่งคือเรามองตัวเองกับคนอื่นมองเราต่างกันอันที่สองคือบางทีเราอาจจะไม่ได้มีสีเดียวในทุกสถานการณ์ผมว่าเราอาจจะมีความเป็นสีแดงอยู่เล็กๆในบางเรื่องอาจจะมีสีเขียวส่วนใหญ่หรืออะไรแบบเนี้ย
แต่เราถูกดอมิเนต
แล้วเนี่ยใช่ครับผมว่าผมก็จริงนะคือเราพอพูดถึงลักษณะของสีที่พูดถึงเมื่อกี้นึกหน้าเพื่อนออกเลยอ่ะคือแบบเอ้ยหรือหน้าคนรู้จักออกเลยนี่สีน้ำเงินชัดเจนมากนี่สีแดงชัดเจนมากนี่สีเขียวสีเหลืองชัดเจนมากก็น่าสนใจนะแต่ที่ชอบที่สุดของหนังสือเล่มนี้คือวิธีการเอาวิธีการจัดการของคนแต่ละสีอ่ะ หมายถึงจัดการเลยคือเราไปจัดการเขานะสมมุติว่าเราจะดีลงานกับคนสีแดงเนี่ยเขาบอกว่าห้ามพูดเยินเยอะเลยคนสีแดงเนี่ยต้องแบบว่า go to the point มันไม่ต้องแบบว่าเออยังไงไม่ต้องไม่ต้องอารมณ์ขบวนหรอกพี่ผมอยากเอาเนี้ยพี่ทำให้ผมได้ไหมอะไรเงี้ยจบเลยนะสีแดงจบเลย
ขอเสริมคนสีแดงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของพวกพวกอะไรอะทีมลีด CEO มักจะมีสีแดงใช่ไหมอาจารย์ส่วนใหญ่เพราะว่ามันเป็นเนเจอร์ของงานเขาด้วยเนาะคืองานเขามันเข้ากับลักษณะแบบนี้ใช่ไหมฮะ
ก็บอกคนดังๆคือสตีฟจ็อบส์อะสีแดงไม่ต้องคิดอะไรมากเลยค
ือ
ไม่ต้องมาอะไรยันเยอะวุ่นวาย
ซึ่งเพราะว่า
สีเหลืองเนี่ยพูดเยอะ
สีเหลืองจะพูดเยอะใช่แล้วอย่างขอลดจอดนิดนึงแล้วกันนะฮะอย่างสีแดงเนี่ยก็มันก็จะมีถ้าเป็นตระกูลไอ้4ตัวอักษรก็อาจจะเป็น ENTJ อะไรพวกนี้สีแดงใช่ไหมคิดว่าน่าจะไปตกหมวดนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหมวดนี้เนี่ยไม่ต้องพูดเยอะแล้วก็ไม่ต้องรู้อินโฟเมชันหมดด้วยสามารถตัดสินใจได้เพราะชีวิตถูกฝึกมาเพื่ออะไรอ่ะเพื่อตัดสินใจเร็วและเดินหน้าอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ดีในบางสถานการณ์แต่ในบางสถานการณ์ที่มันดิลิเคทหน่อยเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ผมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องราวที่ทำด้วยแล้วคนที่เป็นสีแดงเนี่ยต้องรู้ตัวเลยเพราะว่าถ้าไม่รู้ตัวปุ๊บเนี่ยจะกลายเป็นคนที่ต้องพูดตรงก็คือก็จะกลายเป็นคนนี่แหละฮะเป็นคนงี่เง่าอ่ะในสายตาคนอื่นอ่ะคือแบบทำไมมันถึงเป็นคนที่แบบช่างไรจิตใจอะไรขนาดนี้เลยใช่ไหมเป็นประมาณนั้นใช่ไหมฮะ
ว่าเรารู้ว่าเรามีความผสมกันระหว่างเขียวน้ำเงินเหลืองสมมติอย่างเงี้ยนะครับแล้วคนที่เขาจะเข้าหาเราเขาควรจะรู้เนี่ยเขาจะมามุกไหนกับเราครับเพื่อให้มันการสื่อสารมันชัดเจนขึ้นหรือว่าได้ตามความต้องการที่อยากจะสื่อสาร
ผมว่าอย่างแรกถ้าเกิดเขาจะคือมันพูดยากเหมือนกันนะครับคือเราต้องมีความรู้ในเรื่องของความแตกต่างของสีก่อนเนี่ยคือถ้าเกิดไม่มีความรู้เลยเนี่ยผมว่าก็เข้าไม่ถูกแต่ว่าถ้ามีความรู้เนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันน่ะคือสีแดงเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบพูดเยอะเราจะไปคุยกับเขาเราอาจจะต้อง go to the point ในขณะที่สีเหลืองเนี่ยเวลาจะคุยเปิดประชุมมาถ้าเกิดเราเจอคนสีเหลืองเนี่ยเราต้องคุยก่อนว่าลูกเป็นไงบ้างเมื่อวานตอนเป็นไงอะไรเงี้ยคนสีเหลืองชอบคุยเรื่องพวกเนี้ยถ้ามาถึงแล้วเราไปคุยเรื่องงานเลยเนี่ยคนสีเหลืองจะรู้สึกอึดอัด
เครียด อะไรคุยแต่งานแล้ว feeling ในการทำงานจะหายไปใช่ไหมเขาจะไม่
ค่อยคอนเฟิร์มจะรู้สึกว่าอะไรทำไมไม่มีมารยาทอะไรเงี้ยมันคุยอะไรกันมีแต่เรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยในขณะที่ฝั่งของคนสีน้ำเงินกับคนสีเขียวเนี่ยเป็นคล้ายๆ introvert นะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเป็นจุดเด่นเนี่ยคนสีเขียวเนี่ยคุณปิ๊กไปเรียกเขาตอบเนี่ยเขาอึดอัดเลยนะหรือแบบในหนังสือมีเคสที่ว่าแบบคนสีเขียวทำงานได้ดีแล้วเขาก็บอกทุกคนปรบมือให้คนนี้หน่อยเนี่ยคนนี้เขาแบบเขาตอนหลังเขามาฟีดแบ็กบอกว่าเขารู้สึกแย่มากนะซึ่งเราก็งงว่าทำไมถึงแย่เพราะว่าเราให้ทุกคนปรบมือเขารู้สึกว่าเขาไม่อยู
่กลายเป็นเป้าสายตาเขากลายเป็นอยู่ในสปอตไลท์เขาจะไม่ชอบ
ส่วนคนน้ำเงินเนี่ยถ้าอะไรที่คุณปิ๊กพูดบอกว่าตัดสินใจไปเหอะมันไม่เอา
ไปแล้วหรอก
ให้ไปเลยหรอกเขาจะอึดอัดมากเพราะเขาบอกข้อมูลมันไม่พอเขาต้องการอินโฟเมชันผมว่าเราอาจจะต้องพยายามศึกษาคนนิดนึงก่อนที่จะเริ่มพอศึกษาแล้วเนี่ยรวมทั้งตัวเราด้วยนะว่าสไตล์เราเป็นแบบไหนแล้วก็ตัวคนอื่นเนี่ยผมก็คิดว่าพอได้นะเมื่อวานผมลองคิดดูนะว่าเพื่อนผมคนเนี้ยลองเล่นๆดูอ่ะเออพอจัดได้ไหวแต่ว่ามันก็ไม่คอมพลีทลี่ว่าtotally สีแดงนะคือแต่ว่ามันจะบอกได้ว่าคนเนี้ยชัดเจนคนนี้น้ำเงินชัดๆเวลาคุยกับเขาต้องคุยแบบนี้น่าสนใจผมว่ามันทำให้เกตลองได้ดีขึ้น
ทีนี้การบริหารองค์กรนะครับแท็บผมถามแท็บก็ได้รู้สี่เลเวลเรามี5-6ตำแหน่งเนาะ
ครับ
ถ้าเป็นไปได้คุณจะเลือกแบบไหนระหว่างมีสีแบบโทนเดียวกันน่ะเขียวน้ำเงินก็จะโทนหนึ่งใช่ไห
ม
เหลืองแดงก็จะโทนหนึ่งเป็นสีเป็นโทนไปหรือเป็นมิกซ์ของทั้งสี่สีในสี่เลเวล
จริงๆควรมิกซ์แล้วคนมิกซ์ให้ถูกตำแหน่งด้วยผมว่าแต่ละคนจะต้องมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนตำแหน่งที่ตำแหน่งของแต่ละคนนะครับจะต้องมีสีที่เหมาะสมผมตัวอย่างแล้วกันนะคนที่เป็นฝ่ายคอนโทรลเลอร์เช่น CFO COO อะไรพวกนี้ฮะข้อมูลต้องแม่น คือไม่ต้องพูดเยอะก็ได้อ่ะขอข้อมูลให้แม่นทุกอย่างต้องเป๊ะinformation ต้องรอบด้านซึ่งอันนี้ก็จะไปตกอยู่สีน้ำเงินใช่ไหมอาจารย์ฮะน้ำเงินไหมฮะน้ำเงินเขียวอะไรพวกนี้กลุ่มสายนั้นน่ะที่เป็นแบบข้อมูลแน่นๆทุกอย่างมาด้วยตัวเลขมี reference อ้างอิงชัดเจนขยับตรงนี้ไอ้นั่นจะขยับตามแบบนี้อะไรแบบนี้เพราะว่าของพวกนี้มัน precision สำคัญ efficiency สำคัญจะใช้คำว่าอะไรดีฮะคืออย่างเงี้ยเราโฟกัสคนเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญมากคือefficiency ต้องดี precision ต้องดี yield ต้องดีถ้าเป็นพวกนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของ evidence เรื่องของ numbers ตัวเลขพวกนี้นะฮะในขณะที่ถ้าเป็นคนสีเหลืองเนี่ยอาจจะเหมาะกับงานที่เป็นงานเกี่ยวกับบุคคลนะเกี่ยวกับคนนะซึ่งก็เป็นงานที่สำคัญมากเหมือนกันนะฮะคือถ้าเอาคนที่พูดน้อยๆไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับ people เยอะๆเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะเหนื่อยเหมือนกันนะเราลองนึกภาพตามว่าแบบคนนี้มีหน้าที่ในการดูแลคน 1,000 คนแต่แบบวันนึงไม่พูดอะไรเลยทำไงเหมือนกันก็ยากเหมือนกันใช่ไหมว่าCHRO แบบนี้พวก Chief Human Resource Officer พวกนี้เนี่ยก็ควรจะเป็นสีเหลืองนี่แหละเพราะความเป็นจริงแล้วเนี่ยงานของคนเนี่ยมันละเอียดอ่อนมากแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องมีตัวเลขอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเขาต้องเข้าใจคือแบบมีเอมพัตตีสูงมาก
ๆ
ในขณะที่กลุ่มที่เป็นงานสายที่เป็นที่ผมใช้คำว่าเป็นไม่ใช่ operation base แล้วอันนี้จะเป็นพวกcreative work พวกเนี้ยงาน creative work งานที่แบบinformation น้อยมากๆคือต้องตัดสินใจเร็วๆ information น้อยๆผิดไม่ค่อยเป็นไรแต่ว่ากระบวนการในการทดลองมีตลอดเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ควรจะเป็นสีแดงใช่ไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งก็น่าคือจะเป็นตำแหน่งของพวกmarketing อะไรอย่างเงี้ย sales innovation team เนี่ย information น้อยแต่ต้องไปละคือแป๊บๆต้องไปละแล้วก็โอกาสผิดสูงแต่ก็ต้องเข้าใจแล้วโอ้ว่าความผิดได้เยอะซึ่งมันก็จะเป็นลักษณะของ introvert extrovert นิดๆเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเรามาดูมุมนี้ยกตัวอย่างเช่นเวลาเราคุยกับ introvert เนี่ยเขาจะไม่สามารถตอบคำถามได้ทันทีไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้นะฮะแต่ว่ามันเป็นลักษณะว่าเขาต้องประมวลผลจนแน่ใจประมาณหนึ่งก่อนแล้วถึงตอบแต่พวก extrovert เนี่ยบางทีพูดยังไม่ทันจบประโยคเลยคือยังฟังเรื่องยังไม่จบเลยอ่ะคือเตรียมคำตอบไปเรียบร้อยแล้วสวนเลยอะไรแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือลักษณะอันหนึ่งที่พย้อนกลับมาที่ชื่อหนังสือคือนี่แหละพอเราเจอคนตรงกันข้ามความรู้สึกว่าทำไมคนนี้มันงี่เง่าจังในความรู้สึกเราเพราะแต่ว่าจริงๆมันเป็นแค่ลักษณะการทำงานของเขาเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้มีใครเก่งหรือไม่เก่งกว่าใครด้วยนะ
อันสำคัญใช่เพราะว่าเรามักจะมองคนที่ไม่เหมือนเราแม่งไม่เก่งประเด็นคือตรงนี้แหละประเด็นคือตรงนี้แหละ
เราลองนึกดูสิครับว่าสมมติถ้าเรามีสีแดงหมดทั้ง C level เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นลองนึกภาพการประชุม
ใครจะฟังใครวะ
มันจะยิ่งกว่านั้นอีกนะมันยิ่งกว่านั้นนะคือมันจะไม่ฟังถึงเลเวลที่ว่าคือโอเคจบประชุ
ม
ต่างคนต่างไปทำ
คนต่างคิด
มันจะเป็นแบบนั้นอะแล้วเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเยอะเหมือนกันนะดังนั้นเรื่องนี้สำคัญนะจริงๆอันนี้เป็นหน้าที่ของสมมติว่าถ้าเป็น C level คือหน้าที่ของ CEO ที่จะต้องดู mix หรือว่าผมใช้คำว่าเป็น diversity ของอะไรอ่ะจะใช่ปกติเราพูดนะว่า diversity เราจะนึกถึง diversity ของเรื่องผิวเรื่องเพศเรื่องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่อันนี้ก็คือ diversity อีกแบบหนึ่งนะ
ของ type ของคน
ของบุคลิกอะ diversity ของบุคลิก
บุคลิกภาพของคนใช
่ใช
่หนังสือไทยเล่มเนี่ยเขามีการทดลองของคนเขียนเลยนะคือเขากับจับเอาสีแดงมาทำงานด้วยกันเอาสีน้ำเงินมาทำงานด้วยกันสีเหลืองทำงานด้วยกันสีเขียวทำงานด้วยกันผลปรากฏว่าผลของการทำงานของทั้ง4กลุ่มไม่ดีสักกลุ่มเลยแต่ไม่ดีเลยคนละแบ่งไม่ดีสักกลุ่มเลยแต่เขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าแต่คนที่เป็นสีเดียวกันทำงานด้วยกันเนี่ยมันจะดีตรงที่มันเข้าใจกันอย่างคนสีแดงมันพูดน้อยทุกคนก็พูดน้อยหมดคนสีแดงจะรำคาญสีเหลืองมากคือพูดเยอะเหลือเกินอะไรมันจะนักหนาจะรำคาญมากแต่ปรากฏว่าผลก็ไม่ดีนะพูดน้อยเสร็จงานเสร็จเร็วแต่ว่าไม่ได้เรื่องตอบคำถามคุณปิ๊กจากหนังสือนะเขาบอกว่าสีแดงเนี่ยคู่กับสีน้ำเงินเนี่ยกำลังสวยเพราะมันจะช่วยดึงกันคือแดงเนี่ยมันจะลุยลุยลุยลุยอย่างเดียวจะให้จบน้ำเงินบอกเฮ้ยเดี๋ยวมีอินโฟเมชันบางอย่างอยู่แต่ในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยสีเหลืองกับสีเขียวมันไปด้วยกันได้ดีเพราะสีเหลืองมันชอบพูดสีเขียวมันชอบฟังไงนั้นมันก็ มันไม่ได้แย่งกันพูดอะอารมณ์ผมคิดว่าเห็นด้วยกับที่คุณปิ๊กคุณแท็บพูดเลยฮะคือ diversity แหละคือเราคงมีสีเดียวในองค์กรคงไม่ได้มันอาจจะ get along well นะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ได้เรื่องได้ราวอะไรเลยถ้ามีแต่คนพูดอย่างเดียวมันก็ไม่ได้มีคนทำอะไรเลย
คืองาน
มีคนฟังอย่างเดียวก็ไม่มีใครลีดเลย
คือบางอันถือว่าเอาคนสีเดียวกันอยู่ด้วยกันนะผลที่มันจะได้อาจจะเป็นงานเสร็จแต่ไม่ได้เรื่องเดี๋ยวงานไม่เสร็จเลยพวกมัวแต่เงื้อง่ายอยู่เพราะรอข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนะสุดท้ายนั่นเป็นข้อสรุปที่เรามองตรงกันว่าองค์กรที่ดีหรือแม้กระทั่งการทำงานเป็นทีมการอยู่ร่วมคนอื่นเนี่ย diversity หรือการมีคนหลายสีอยู่รอบตัวเราเน
ี
่ยได้ผลที่ดีกว่าแล้วก
็ครับ
แล้วก็มันควรจะเป็นแบบนั้นมากกว่าด้วยเพราะจริงแล้วชีวิตเราเลือกไม่ได
้โดยเฉพาะในยุคนี้ต้องบอกแบบนี้เลยเพราะว่ายุคนี้เนี่ยปัญหามันซับซ้อนในการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันต้องมีคนหลายๆแบบเราสมมุตินะฮะเวลาเราเดินหน้าเร็วๆเนี่ยแต่ว่าเรามีอินโฟเมชันที่หละหลวมมากๆก็คือไม่มีการควบคุมที่ดีไม่มีอินโฟเมชันที่การควบคุมที่ดีนี่ไม่ได้หมายถึงออกกฎเยอะๆหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีคนที่เข้าใจว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในการควบคุมเรื่องของตัวเลขหรือ efficiency เรื่องอะไรพวกนี้ฝั่งคอนโทรลเลอร์เนี่ยถ้าอ่อนนะฮะคอนโทรลเลอร์อ่อนนะฮะมันจะออกทะเลฮะคือมันจะมีโปรเจกต์มาเต็มไปหมดเลยนะแต่ว่าผลมันจะไม่ดีมันจะมีแบบไอ้พวกที่แบบอ๋อลุยลุยลุยลุยลุยอะไรเงี้ยแบบไอ้ตัวเลขช่างมันเลยใช่ไหมคิดไม่ออกไม่สนใจเนี่ยเดียวกันถ้าเกิดว่าเราขาดคนที่มี humanity มากๆมีความสามารถของความแบบพูดคุยกับผู้คนมากๆเนี่ยถ้าเราขาดมากเนี่ยบริษัทมันก็อาจจะไปได้นะครับแต่ว่ามันจะมี culture ที่แย่ในที่สุดแล้วมันจะพาไปสู่ culture ที่แย่ค่อนข้างแน่นอนเพราะ culture ที่ดีต้องเกิดจากการสื่อสารเนาะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วมันก็ต้องมีคนเป็นเจ้าภาพเหมือนกันเรื่องนี้ผมว่าในองค์กรที่ fast moving dynamic แบบนี้เนี่ยถ้าเราละเลยเรื่องพวกนี้คือไม่พยายามทำความเข้าใจกับคนหลายประเภทเนี่ยหนึ่งแน่นอนฮะมันจะเกิดสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดที่สุดเลยคือกกแก๊งไซโลการเมืองภายในอะไรเงี้ยเนี่ยก็เกิดมาจากเรื่องนี้เนาะสองก็คือว่าเราจะสูญเสียคนที่เก่งเพียงเพราะเราไม่เข้าใจเขาผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆหลายคนเนี่ยเราเพราะเราไม่เข้าใจว่าเขาไม่เหมือนเราเราก็เลยคิดตัวเองว่าเขาทำงานไม่ได้แน่เลยซึ่งในความเป็นจริงเขาทำงานดีกว่าเราอีกในบางแง่มุมเพียงแต่เราใช้เขาผิดเราถ้าเราพยายามจะทำให้คนที่ไม่เป็นคนลักษณะไม่พูดแต่ทำให้เขาพูดเยอะๆเนี่ยนะฮะจะบังคับเขาพูดเยอะๆเนี่ยมันยากมากเลยนะคือถามว่าทำได้ไหมได้แต่ว่ามันใช้ทรัพยากรเยอะมากแต่การที่เราเข้าใจเขาแล้วพยายามหาสิ่งที่เหมาะสมเพราะว่าในองค์กรมีโรมากมายให้เขาทำเนี่ยเหมาะดีกว่าคนที่พูดน้อยไม่ได้แปลว่าสื่อสารไม่เก่งนะครับแค่เขาไม่อยากพูดเขาสื่อสารวิธีอื่นได้มันมีวิธีการสื่อสารเป็น10เป็น100วิธีการพูดเป็นหนึ่งในนั้นเท่านั้นแต่ว่าเรา
จะวาดก็ได้ถูก
แต่เรื่องนี้ต้องระวังเพราะว่าในองค์กรยุคใหม่เนี่ยเนื่องจากทุกอย่างมันสำเร็จรูปไปหมดเนาะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไอคนพูดเก่งต้องเก่งด้วยแน่เลยเลยมันจะมีฟิลนี้อยู่ซึ่งต้องระวังกันเรื่องนี้เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจากประสบการณ์ของผมเนี่ยการพูดเก่งการนำเสนอเก่งกับความเก่งจริงๆไม่ได้แปรผันตรงกันเสมอไปคือคนพูดเก่งนำเสนอเก่งแล้วเก่งด้วยก็มีไอคนพูดเก่งนำเสนอเก่งแล้วไม่เก่งก็มีเยอะเหมือนกัน
ประเด็นที่น่าสนใจคืออย่างนี้ฮะคือคนเรามักจะรีคูทคนที่คล้ายเราเข้ามา
เออใช่อันนี้อันตรายมากมาก
คือพอเราอินเทอร์วิวเนี่ยสมมติผมเป็นสีแดงเนี่ยผมก็จะไม่ชอบไอ้พวกที่เป็นสีเหลืองเพราะว่ามันพูดเยอะพูดยาวแต่ผมเป็นผู้มีอำนาจอยู่ผมก็จะตัดสีเหลืองทิ้งตั้งแต่แรกเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่องค์กรเราจะมีแต่สีแดงเยอะขึ้นเนี่ยมันเป็นไปได้เลยแหละเพราะว่าเราชอบคนที่คล้ายเราเพราะนั้นเนี่ยผมว่า diversity สำคัญแต่ว่าวิธีการได้มาซึ่ง diversity เนี่ยผมว่าต้องกลับมาต้องนั่งดูเนาะpolicy ในการอินเทอร์วิวอย่างเงี้ยคุณเอาคนที่หลากหลายเข้าไปอินเทอร์วิวป่ะหรือว่าคุณเอาคนที่มันสีน้ำเงินหมดเลยสมมติเป็นพวกอนาลิติกหมดเลยเราได้รับคนที่เป็นอนาลิติคอลพีเพิลเข้ามาแน่นอนเพราะเขารู้สึกถูกใจไงเอ้ยคนนี้มันคิดมีโลจิกเว้ยเอ้ยนี่มันพูดลอยๆไม่เอาดีกว่าเราก็จะขาดสีนั้นไปเรื่อยๆครับแล้วสุดท้ายมันก็จะวิ่งเข้าไปสู่คุณครับบอกเป็นไซโลหรือว่าองค์กรเรากลายเป็นสีเดียวหมดเลยอะแล้วผมเชื่อแบบนี้ว่าเราเขาเข้ามาเป็นสีน้ำเงินจะเปลี่ยนให้เขาเป็นสีเหลืองไม่ง่ายนะครับบอกว่าเคยคุณห้ามอนาลิติกคือเขาอนาลิติกมาทั้งชีวิตเขาอะ เราจะบอกให้เขาเปลี่ยนชีวิตเขาออกมาแบบเนี้ยให้มันตอบบทบาทเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่แต่บางทีเราไม่ได้คิดตอนอินเทอร์วิวไงเราก็รู้สึกถูกใจคนนี้เราก็เลือกคนนี้ไงซึ่งเราก็ได้สีแบบเดียวเราเข้ามาเป็นพรรคพวกเราอ่ะเดี๋ยวต่อไปยังกลายเป็นเกลาสีอ่ะคือสีเราเยอะแล้วเราก็มีความสุขแค่นั้นเองครับแต่อาจจะไม่ดีสำหรับงานเราเลย
มันถึงขั้นมีคนเคยเปรียบเทียบไว้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราสัมภาษณ์งานอ่ะมันจะมีของอยู่อย่างนึงที่ชอบอยู่ในหัวเราโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็คือว่าเราจะชอบคิดว่าเอ๊ะถ้าฉันไปอยู่กับคนเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะairplane test ซึ่งผมส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่วิธีการที่ดีนะคือเขาบอกว่าถ้าเกิดต้องไปนั่งอยู่กับคนนี้อยู่บนเครื่องบิน2คนไม่รู้จักใครเลยเนี่ยต้องนั่งคู่กันเนี่ยสัก6ชั่วโมงอ่ะจะคุยกันได้ไหมคือซึ่งคือถ้าคนถ้าคุยได้ก็จะเหมือนแบบน่ารับอะไรเงี้ยแต่ผมว่ากระบวนการเทสเนี่ยอันตรายคือในที่สุดมันจะได้คนที่แบบคล้ายๆเรามาแน่นอนเลย
ใช่
ซึ่งดีในคอนเท็กซ์ที่เป็นอาจจะเป็นเพื่อนกันเฮฮาสนุกสนานได้แต่ว่าในคอนเท็กซ์ของการทำงานเนี่ยผมว่าอันตรายอันนี้ไม่ได้เกี่ยวเรื่อง culture นะฮะไม่ได้เกี่ยวกับว่า culture เขาตรงไหมหรือไม่ตรงเรานี่เป็นแค่ลักษณะของคนที่เราชอบหรือไม่ชอบใช้เวลาด้วยต้องใช้คำนี้ที่เราชอบหรือไม่ชอบใช้เวลาด้วยเท่านั้นเองครับ
ก็น่าจะเป็นหนังสือที่ฉุกให้เรากลับมาคิดมองดูตัวเองก่อนว่าเราเป็นสีอะไรด้วยนะแล้วก็ทำความเข้าใจกับคนรอบตัวที่เราโดยเฉพาะคนที่เราจะต้องทำงานด้วยเพราะมิติของการทำงานเนี่ยมันมีเรื่องของผลลัพธ์ของงานเข้ามาเป็นส่วนที่เราจะต้องพิจารณานะว่าอะไรคือสิ่งที่ดีสุดกับการทำงานเพราะว่ามันนอกเหนือจากเพื่อนแล้วไงเพื่อนมันคือเพื่อนอ่ะมันไม่มีงานไม่มีผลลัพธ์อื่นเข้ามาผัวพันนะครับก็เป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่มที่เราอยากแนะนำให้ทุกคนเนี่ยได้อ่านกันแล้วก็อย่าลืมมีโอกาสก็หาเวลาไปทำเทสต์นะ
ใช่
เพราะเทสต์เนี่ยมีให้ทำฟรีอยู่ในเน็ตนะครับเทสต์นี่ของคุณโทมัสอีริกสันนะลองเซิร์ชดูก็ได้ว่าโทมัสเอริกสันอะไรชื่อ personality test อะนะครับ
ครับ
ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตาม already นะครับแล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนมากครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับแท็บ
ครับสวัสดีครับ
already podcast เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียว